10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Poštovani slušaoci, studija Radio Beograda 2, dobro jutro vam želi Gorica Pilipović. U novom ciklusu emisija Kako slušati muziku, koji smo ovog meseca posvetili aspektima teksta u muzici, posle uopštenih uvodnih napomena o značaju i značenju teksta kroz istoriju muzike u prošloj emisiji, danas ćemo se konkretnije pozabaviti njegovim tretmanom, drugim rečima načinima njegovog ritmičko-melodijskog oblikovanja. I to od najjednostavnijeg, onog koji se zapravo ne razlikuje od običnog govora, do najkomplikovanijeg, od govora najudaljenijeg.
You are about to hear a Latin version of King Oedipus. This version is an opera oratorio based on the tragedy by Sophocles, but preserving only a certain monumental aspect of its various scenes. I shall recall the story as we go along. Oedipus, unknown to himself, contends with supernatural powers, those unsleeping deities who watch us from a world beyond death. At the moment of his birth, a snare was laid for him, and you will see the snare closing. Now, the drama. Thebes is prostrate. After the Sphinx, a plague breaks out. The chorus implores Oedipus to save his city. Since Oedipus has vanquished the Sphinx, he promises.
Ovo je jedan od retkih primjera u istoriji muzike, najava onoga što će se u kompoziciji dešavati, izgovorena sadržina dela, uvodni tekst koji je integralni deo kompozicije. Naravno, radi se o čuvenom oratorijumu Kralj Edip Igora Stravinskog. Čuli smo Johna Westbrooka kao naratora uz orkestar Vašingtonskog operskog društva pod upravom samog Stravinskog. Naracija je ovdje upotrebljena kao ostatak stare oratorijumske prakse, zapravo prakse koja vuče korene od prvih liturgijskih drama u 12. veku i uloga naratora je oduvijek bila u tome da gledaocima razjašnjava ono što će se dogoditi. Ispričat ću priču dok pratimo delo, kaže narator Stravinskog. U ranom periodu razvoja oratorijuma, onaj deo teksta koji nije bio sastavljen u obliku dijaloga, već je imao više pripovedački značaj, poveravan je izvođaču koji je dobio naziv testo, što na italijanskom jeziku znači svedok, ili na latinskom historicus, dakle onaj koji je na neki način video događaje pa o njima pripoveda. Najčešće su u oratorijumima sa biblijskim temama to bili evanđelisti. Ali retko bi jedna kompozicija baš počinjala naracijom na tako direktan način kao što je to uradio Stravinski. Još jedan primjer je komična opera Magarčeva senka Richarda Strausa, duhovita priča o stanovnicima antičke Abdere koji su bili poznati po svojoj gluposti. Zubar Strution iznajmljuje magarca od Antraksa da bi se prevezao, ali velika je vrućina i on koristi priliku da se odmori u Magarčevoj senci. Antraks se na to razbesni jer Zubar je iznajmio magarca, a ne njegovu senku. Počinje dug sudski spor koji se okončava kad stigne vest da je jadni magarac skapao od gladi. Narator postavlja okvir za prvu scenu. Slušamo Pitera Justinova.
Anyone living in Greece in the 5th century before Christ, when Democritus was still alive, would be able to tell you that it's inadvisable to cross the plain surrounding the Thracian city of Abdera between the months of June and September and between the hours of 10 in the morning to 4 in the afternoon. The reason? The sun, from which there is no natural shelter. Struthion, who had to make the journey from Abdera to Gerania for professional reasons, had two additional disadvantages in the summer. He was bald and extremely fat. It's for this reason that he indulged in the unprecedented extravagance of renting a donkey to make his journey possible. Anthrax, the owner of the donkey, traveled with him but on foot. The donkey was his only source of income, and he was naturally concerned about its health. Anthrax had the good fortune to be small and slight in build. Good fortune in summer, that is. In the winter, Struthion was the luckier of the two. At this moment, however, they were almost halfway to Gerania. The sun beat down remorselessly from directly overhead.
U prvoj sceni opere Magarčeva senka Richarda Strausa pevali su Eberhard Bechner i Andreas Kohn uz simfonijski orkestar Radio Berlina kojim je dirigovao Karl Anton Rickenbacher. Ako je naracija zapravo priča, izuzetan primjer je i kompozicija Peća i Vuk Sergeja Prokofjeva, prava muzička priča, neobičan spoj izgovorenog teksta i muzičkih fragmenata. Prokofjev je i autor teksta. Priča je o dečaku koji je uspeo da uhvati zlog vuka, što je naravno namenjeno deci. Naracija je povezana sa instrumentacijom, pošto je svaki lik okarakterisan određenim instrumentom, u ovom slučaju ptica flautom, patka oboom, mačka klarinetom itd., ali o ilustraciji teksta muzikom kao najvažnijem aspektu njihovog odnosa govorit ćemo u jednoj od narednih emisija ovomesečnog ciklusa Kako slušati muziku posvećenog aspektima teksta.
Thank you. Ugledavši patku, ptičica je sletela na travu, sela pored nje i počela razgovor. Kakva si ti ptica kad ne umeš da letiš? Kazala je ptica patki. A ova je odgovorila: kakva si ti ptica kad ne umeš da plivaš? I zagnjurila se u baru. One su se još dugo prepirale, patka plivajući po bari, a ptica leteći iznad nje. Odjednom se Peća uplašio, jer je ugledao mačku kako se prikrada kroz travu. Mačka je mislila: ptičica je zauzeta razgovorom, sad ću ja nju zgrabiti. I na baršunastim šapama nečujno se prikradala. Čuvaj se, viknuo je Peća i ptičica je hitro otprhnula na drvo. Patka je i svoje bare ljutito zakvakala na mačku. A mačka je obilazeći oko drveta razmišljala: ima li smisla da se penjem? Dok stignem, ptica će i onako odleteti.
Narator u kompoziciji Peća i Vuk Sergeja Prokofjeva bio je Branko Vujović. U gradaciji od izgovorenog do otpevanog teksta nivo koji sledi mogao bi biti jedan izum Arnolda Schönberga. Naravno, radi se o tehnici takozvanog Sprechgesanga. Zapravo postoje dve nijanse: Sprechstimme, u bukvalnom prevodu izgovoreni glas, i Sprechgesang, što bi bilo izgovoreno pevanje. Iako se ovi termini upotrebljavaju u označavanju iste stvari, mogli bismo da kažemo da je Sprechgesang bliži operskom recitativu, dakle tonske visine su otpevane, ali artikulacija je brza i slična intonaciji govora, dok je Sprechstimme bliži govoru. Iako su se termini koristili u različitim kontekstima, ipak najjače asociraju na jedno jedino delo Arnolda Schönberga, njegov ciklus pesama Pierrot Mesečar. U predgovoru partiture Schönberg objašnjava kako se ta tehnika postiže. Treba se pridržavati naznačenog ritma, ali što se tiče melodije, za razliku od običnog pevanja gde se svaki ton direktno postiže i konstantno drži, ovde se on istog trenutka napušta u silaznom ili uzlaznom, da kažemo, proklizavanju. Cilj svakako nije realistički prirodni govor, kaže Schönberg. Treba napraviti jasnu razliku između njega i tehnike upotrebljene u kompoziciji, a ne treba ni da liči na pevanje, dakle nešto između. Das Mondlichts weiche Blüten, die weißen Wunder am Morgen rosen, wie die Dinge. U odlomku kompozicije Pjero Mesečar Arnolda Schönberga vokalna solistkinja je bila Yvonne Minton uz pratnju kamernog ansambla pod vođstvom Pjera Buleza. Upravo je ovaj kompozitor i dirigent imao primedbe na Schönbergovu tehniku. Naime, za premijeru Pjeroa Schönberg je bio u mogućnosti da lično radi sa pevačicom te da dobije tačno onakvu interpretaciju kakvu je želeo, ali kasnije su se pojavili problemi. Makoliko se Schönberg trudio da objasni šta želi, pišući silna pisma i objašnjenja, to nije delovalo dovoljno precizno i s vremenom su se pojavila neslaganja oko njegovih pravih namera. Te je tako i Boulez postavio pitanje da li je zaista moguće izgovarati tekst na osnovu notacije u suštini namenjene pevanju, smatrajući da Schönberg uopšte nije bio dovoljno jasan. Kao da je sve te kontroverze predvideo, Schönberg je kasnije zaista primenio specijalnu notaciju u Odi Napoleonu, preživelima iz Varšave, te operi Mojsije i Aron. Njom je eliminisao svaku naznaku tonske visine, ali je zadržao proklizavanja i artikulaciju. I Alban Berg je primenio Schönbergovu tehniku u svojim operama Vocek i Lulu, ali je otišao još dalje uvodeći nekoliko sistema notacije za različite nijanse Sprechgesanga. Dakle, radi se o nemačkom pandanu italijanskom recitativu, s tim što se melodijske intonacije ove ekspresionističke tehnike itekako razlikuju od stila italijanskih baroknih, klasičarskih pa i rano romantičarskih opera u kojima je još uvek bilo recitativa. U svakom slučaju, opera je kao muzičko-dramska forma idealna za sve nijanse izlaganja teksta, od govora do pevanja, a u cilju što boljeg realističkog efekta. Ali ako smo već stigli do pevanja, postoji još jedna suštinska veza sa govorom. To nije ni recitativ, ni Sprechgesang, već trenutak kad melodija nastaje po uzoru na fleksiju reči, na njihovu latentnu melodioznost. Jedan od majstora takvog plasiranja teksta, odnosno takve izgradnje vokalne melodije, bio je Leoš Janaček. On je već od svoje druge opere, Jenufe, počeo da formuliše i realizuje ideje o takozvanoj govornoj melodici, koji će se odraziti na njegov pristup ljudskom glasu, kao i na celokupan njegov muzički jezik do kraja života. Govorna melodika za Janačeka nije predstavljala potencijalni tematski materijal, već studiju na osnovu koje je stvarao pevane stilizacije nepravilnih obrazaca svakodnevnog govora. Rezultat je bio postepeni otklon od pravilnog metra u vokalnoj liniji, a u korist nepravilnih raznolikih ritmova.
Stimmt es in der Brazil?
Bio je ovo odlomak prvog čina opere Jenufa Leoša Janačeka. U naslovnoj ulozi je pevala Elizabeth Sederström, a učestvovali su i Marija Mrazova i Petar Dvorski uz Bečku filharmoniju pod upravom Charlesa Makerasa. Jenufa je inače prva češka opera čiji je tekst zasnovan na pozorišnoj drami, a ne na specijalno pisanom libretu podeljenom na numere, duete, tercete, horove itd. To znači da je tekst bio u prozi, a ne stihu, što je i za Janačeka bio veliki izazov. Samo je retko iz metričkih razloga menjao red reči ili njihov gramatički oblik, ali je ponekad čak i on imao problema sa akcentuacijom čeških reči, počev od samog imena glavne junakinje koje se ponekad javlja kao Jenufa, a ponekad Jenufa, što je pravilnije. O problemima akcentovanja također ćemo govoriti u jednoj od narednih emisija. Izuzetan tretman teksta bliskog govoru sproveo je i Francis Poulenc u svojoj operi simptomatičnog naslova Ljudski glas iz 1930. godine, koja je po formi jedinstvena. Radi se zapravo o monooperi, o monologu glavne junakinje soprana. Radnja libreta Žana Koktoa odvija se u ženinoj spavaćoj sobi, a tekst se sastoji od njenih telefonskih razgovora s raznim ličnostima, među kojima se izdvaja njen ljubavnik, glavni uzrok njene uznemirenosti i zabrinutosti. Poulencov vokalni part je zadivljujući i varira od jednostavnih naturalističkih ritmova govora do lirskih i strastvenih izliva. Čujemo kako dostojanstvo junakinje polako ustupa mesto očaju tokom razgovora ispunjenog naglim prekidima, bolnim pauzama i svim emocionalnim prtljagom jedne veze. Postoji čak i fotografija samog Koktoa, obuzetog emocijama, tokom proba u parijskoj operi Komik, koji je sa suzama u očima odao priznanje Poulencu. Jednom zauvek ste fiksirali način na koji treba izgovoriti moj tekst.
Sur la ligne, raccrochez. Vous êtes avec une abonnée. Mais madame, raccrochez vous-même. Allô, mademoiselle. Mais non, ce n'est pas le docteur Schmidt. 08, pas 07. Allô, c'est ridicule. On me demande. Je ne sais pas. Allô? Mais madame, que voulez-vous que j'y fasse? Comment ma faute? Pas du tout. Allô, mademoiselle? Dites à cette dame de se retirer. Allô? C'est toi? Oui, très bien. C'était à vrai suffisant de t'entendre à travers tout. Non, un seul, un nouveau.
U prvim minutima opere Ljudski glas Francisa Poulenca pevala je Denise Dival uz orkestar opere Comique kojim je dirigovao Georges Prêtre. Međutim, plasman teksta u pevanju, čijim načinima posvećujemo drugu emisiju ciklusa Kako slušati muziku ovog mjeseca, može biti sasvim jednostavan. Naprimjer, deklamacija teksta na jednom tonu, kao u kompoziciji Treni Igora Stravinskog.
Oh.
U odlomku kompozicije Treni Stravinskog učestvovali su grupa solista Horse Hole Cantorum i Simfonijski orkestar Kolumbija pod upravom samog Stravinskog. Ovakvo izgovaranje teksta svakako ima poseban efekat u izrazito ekspresionističkom, čak povremeno 12-tonskom melodijskom okruženju ovog dela Stravinskog. Također, postavljanjem linije na jednom tonu, uporedo sa melodijski vrlo razvijenom solističkom deonicom, Stravinski je postigao i polifonu reljefnost fakture, to jest karakterizaciju linija. Ovakvim odsecima se i inače više naglašava ritam u deonici ljudskog glasa, ali bez obzira da li je i koliko zapravo nije melodijski razvijena, ovakva deonica je po jednom aspektu tretmana teksta jednaka, na primjer, srpskom duhovnom napevu koji ćemo čuti u interpretaciji Divne Ljubojević.
Amin. Blagoslovi duše moja Gospoda, blagoslovenje si Gospodi. Blagoslovi duše moja Gospoda i vsja vnutrenja ja moja imja svjatoho je Jego. Blagoslovi duše moja Gospoda i nje zabivaj vsjeh vozdajani Jego. Očišćajuša go vsja bezakonija Tvoja, isceljajuša go vsja nedugi Tvoja, izbavljajuša go od istljenija život Tvoj, vjenčajuša go Tja milostiju i ščedrotami, ispolnjajuša go vo blagi želanije Tvoje, obnovicija jak orlja junost Tvoja. Tvorjaj milostinji Gospod i sudbu sjem obidi mi, skaza puti svoja Mojsejovi, sinovom Izraeljevim potjenija svoja. Ščedar i milostiv Gospod, dolgo trpeljiv i mnogo milostiv, ne do konca progneva je cjan i ževo vijek vražduje. Ne po bezakonijem našim sotvoril jest nam, niže po grijehom našim vozdal jest nam. Jako povisat je nebesne i od zemlji, utvrdil jest Gospod milost svoju na bojašćih sja Jego. Jeliko odstojat vo stoci od zapad, udaljil jest od nas bezakonija naša, jako že ščedri do te cini, uščedri Gospod bojaši sja Jego, jako to i pozna sozdanije naše, pomjanu jako perst jest mi. Čelovjek, jako trava dnije Jego, jako cvjet celni tako cvjete, jako duh projde v njemi ne budjet i ne poznajet k tomu mjesta svojego. Milost, že Gospodnja od vijeka i do vijeka na bojašćih sja Jego. I pravda Jego na sinjeh sinov, hranjaši zavjet Jego, i pomnjaši zapovjedi Jego tvoriti ja. Gospod, na nebesi ugotova prestol svoj, i carstvo Jego se mi obladaje. Blagoslavite Gospoda, si angeli Jego, silni kreposti utvorjaši slovo Jego, uslišati glas sloves Jego. Blagoslavite Gospoda, si asili Jego, slugi Jego tvorjaši volju Jego. Blagoslavite Gospoda, vsja djela Jego, na vsjako mjeste vladičestva Jego. Blagoslovi duše moja
Ono što spaja Blagoslovi duše moja gospoda i prethodnu deklamaciju na jednom tonu u kompoziciji Treni Stravinskog jeste silabično izlaganje teksta. Silabus na latinskom znači slog, te preneseno na muziku to dalje znači da svakom slogu teksta odgovara po jedan ton. Ovakvo izlaganje teksta je svakako najrazgovetnije i primenjeno je onda kad je naročito bitno da se on razume, kao u ovoj molitvi, a ponegde kao da tekst nije tako bitan. Herujimska pesma Stevana Mokranjca, čiji smo fragment čuli u izvođenju hora Radiotelevizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta, jedan je od čuvenih primjera načina izlaganja teksta koji je na suprotnom polu u odnosu na silabičnost, to je melizmatičnost. Jedan slog teksta, dakle, sada nosi čitav melizam ili niz tonova. Fraza koju ste čuli odnosi se samo na prvi slog reči iže i tek na završetku fraze izgovara se i drugi slog. I tako uglavnom u celoj kompoziciji, čiji tekst zapravo i nije naročito dug i čije su pojedine reči na ovaj način, izraziti melizmima, podcrtane i ukrašene. Zapravo u rasponu od silabičnog do melizmatičnog plasiranja teksta pojavljuje se čitav niz nijansi, pogotovo u operi gde bi isključiva silabičnost bila svojstvena takozvanom seko, to jest suvom, recitativu. U praćenom, odnosno akompanjato recitativu, ona također dominira, ali se pojavljuju i sasvim kratki nizovi od po 2-3 tona na jednom slogu. Sljedeći stepen je ariozo, gde su duži melizmi sasvim uobičajeni i konačno stižemo do arije, koja, ako je koloraturna, postaje paradoks. Da li se tu uopšte može razaznati tekst? S druge strane, melizmatične linije su manje reljefne, dok izgovaranje slogova u silabičnim linijama doprinosi plastičnosti kontura melodijske linije.
Thank you.
Eva Bartfa i Barta je pevala Ariju Meleagra iz trećeg čina opere Atalanta Georga Friedricha Händla. Ansamblom kapela Savarija dirigovao je Nikolas McGegan. Dakle, ovde umesto teksta počinju da bivaju bitne sasvim neke druge stvari, na primjer da pevač može sve to da izvede. Gotovo sve ove nijanse dispozicije teksta poznaje i višeglasna vokalna muzika. Naravno, u višeglasnom pevanju ne postoji pravi recitativ, ali postoji silabično deklamovanje, kao što smo videli kod Stravinskog. I to kako pri složnom izgovoru teksta u homofonom horskom slogu, kad su svi glasovi u istom ritmu, tako i u polifonoj fakturi, gde su dakle glasovi ritmički nezavisni. Silabično pevanje je, na primjer, karakteristično za takozvani protestantski koral, čiji se tekst kao duhovna poruka morao dobro razumeti.
Thank you.
koral pod naslovom Dođi smrti iz kantate broj 56 Johana Sebastiana Baha. Vokalno-instrumentalnim ansamblom Savarija dirigovao je Pal Nemet. Ovo je dakle homofoni horski slog. Svi glasovi su u istom ritmu, a u polifonom slogu dešava se da tema bude silabična, a prateći glasovi melizmatični. Iz toga proizlazi da će ritmičko-melodijska različitost simultanih glasova vrlo često imati za posljedicu heterogeni tretman teksta. Dok u jednom glasu preovlađuje silabičnost ili blago naglašena melizmatika, drugi je izrazito melizmatično vođen. Jasno je da na taj način, kao što smo vidjeli i kod Stravinskog, plasman teksta doprinosi kontrastu glasova i podvlači njihovu samostalnost. Poslednje minute kantate Imao sam mnogo briga Johana Sebastiana Baha izveli su ansambli Horus Vienensis i Concentus Musicus pod upravom Nikolausa Arnoncura. Ovim završavamo drugu emisiju novog ciklusa Kako slušati muziku, poštovani slušaoci. Zapravo emisiju ćemo završiti jednim ironičnim obrtom, primjerom ponovo iz opusa Francisa Poulenca. Posle cele ove priče o načinu tretmana teksta, evo jednog odlomka u kojem se ironizuju i tekst i njegov tretman. Poulenc je, naime, u svojoj kompoziciji pod naslovom Crnačka rapsodija prvo upotrebio poeziju liberijskog pesnika koji se zove Makoko Kanguru. Radi se zapravo o nizu besmislenih slogova imaginarnog egzotičnog jezika. A zatim je te stihove Poulenc plasirao u jednostavnim silaznim lestvičnim nizovima koji svojom banalnošću nose i elemente muzičke komike. Uz odlomak Poulencove crnačke rapsodije u izvođenju kamernog orkestra Leningradske filharmonije pod upravom Genadija Roždestvenskog, ime vokalnog soliste nije navedeno, od vas se, poštovani slušaoci, do naredne nedelje oprašta Gorica Pilipović.